እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 25 ሰነ 2020 ወይ ከዓ 18 ሰነ 2012 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕቶ ምክያድ ምርጫ ባይቶ ክልል ትግራይ ስለዘይተቐበለ እቲ ክልል ምርጫ ካብ ምክያድ ኣይዓግቶን ይኽብል ክልል ትግራይ ዝሃቦ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ሱዳናዊ መራሒ ዕጡቃት ዝነበረ ዓሊ ኩሻይብ ናብ ፍትሒ ምቕራቡ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዓንኬል ጎንፂ ንኸበቅዕ ኣብ ምሕጋዝ ተራክህልዎ እዩ ዝብል ፀብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ዝዳሰሰ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከኣጥዕና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መዓልቲ 2 ሚልዮን ባኒ ከምርት ዝኽእል ፋብሪካ ልማዓንቲ ሓሙስ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተመሪቑ። እቲ ፋብሪካ ባኒ ዘፍሪ ጥራሕ ከይኮነስ ብውሕስነት ምግቢ ንርእስና ንምኽኣል መንገዲ ዝሕብር እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሃነፀ ሸገር ፋብሪካ ባኒ ኣብታ ዋና ከተማን ከባቢኡን ዋጋ ባኒ ካብቲ ዘሎ ብፍርቂ ክንክ ዝገብር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብ900 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተሃነፀ ሸገር ፋብሪካ ባኒ ወፃኢኡ ብኣሓት ትካላት ሜድሮክ ዝተሸፈነ ኮይኑ እቲ ህንፀት ብሜድሮክ ከም ዝተሰርሐ ተፈሊጡሎ ብመሰረት ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንናይ ትግራይ ሕቶ ምክያድ ምርጫ ስለዘይተቐበለ ክልል ትግራይ እቲ ምርጫ ካብ ምክያድ ኣይዓግታን ክብሉ ሓላፍ ቢሮ ፍትሕን ፀጥታን እቲ ክልል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊፆም። ኣቶ ኣማኒኤል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሄር ብሄረሰባትን ክልላትን ኢትዮጵያ ናይ ምምራፅ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ስለዝኾነ ዝኸልክሎም የለን ኢሎም ኣለው። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ዝቐረበ ምርጫ ናይ ምክያድ ሕቶ ምንፃጉ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዩ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት 144 በፂሑ። ትማል ረቡዕ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእኸል ብዝተገብረ ምርመራ ሓደ ሰብ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተዓፅየን ዝነበራ ዝተፈላለያ መስርሕን መሸጥን ትካላት ውፅኢት ጨርቂ፣ ቆርበት፣ ዕንፀይትን ሓፂንን መስትያትን ሎሚ 25 ሰነ ብምኽፋት ናይ ምፍካስ ስጉምቲ ቐፂሉ ኣሎ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዕድመ ናይ ሱዳን መራሒ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ልማዓንቲ ሓሙስ ንሰለስተ መዓልትታት ናብ ሱዳን ከም ዝገሹ ተፈሊጡ። ዑደት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ክልታዊ ርክባትን ዞባዊ ምትሕብባርን ንምሕያል ምዃኑ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሱዳንን እቲ ዞባን ለውጢ ድሕሪ ምምፁ ዘለዉ ክልቲኣዊ ርክባት ብምግምጋም ዓበይቲ ትልምታት ንምድንፋዕ ሓበራዊ ፃዕርታት ንምሕያልን ምስምምዖም እቲ ዜና ይሕብር። ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳሊሕን ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝሓወሰ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣልቡርሃን ነቲ ልኡኽ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ካርቱም ከም ዝተቐበልዎ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ውድቀት ዝርከብ ቁጠባ ሱዳን ንምሕጋዝ ዓለምለኸ ቴሌኮንፈረንስ ልማዓንቲ ሓሙስ ኣብ በርሊን ይካየድ ኣሎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓዊሱ ኣንጻር ሕሱም ሕፅረት ምግብን ቅልውላውን ትቃለስ ዘላ ሱዳን ዓለምለኸ ትካላት ክሕግዝኣ ተስፋ ገይራ ኣላ። ኣብቲ ብሕብረት ኣውሮፓ ሕቡራት መንግስታትን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ናይ ለገስቲ ኮንፈረንስ ልዕሊ 40 ሃገራት ክሳተፋ ትፅቢት ኣሎ። ደቡብ ሱዳን ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስተነፀለት ሱዳን መብዛሕትኡ ናይ ነዳዲ ፀጋታታ ሲኢና ዕዳኣ ንዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ክተኸፍል ብዘይምኽኣላ እትረኽቦ ሓገዝ ገንዘብ ተታሒዙ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ትሕቲ ካብ ስልጣኖም ዝተባረሩ መራሒ ዑመር ኣልበሽር ሱዳን ናይ ሽበራ መዋሊት ተባሂላ ብምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ምምዳባ እቲ ሃገር ዓለምለኸ ሓገዝ ገንዘብ ከይትረክብ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ። ንዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ብዛዕበየ ተቆፃፂረንኦ ኣብ ዝነበረ ሃገራት ዝተነብረ ክልከላ ይላሕልሕ ኣይላሕልሕ ዝብል ክትዕ ይካየድ ኣብ ዘለሉ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ይተሓዙ ዘለዉ ከም ብሓድሽ ምግፍሑ ሓድሽ ሻቆሎት ከም ዘለዓለ ተገሊጹ። እቲ ቫይረስ ዝመሓላለፍ ዘሎ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብዝንቀሳቀሱ ሰባት ወይስ እቲ ቫይረስ ዘለዎም ግን ድማ ምልክት ብዘየርእዩ እዩ ዝብል ሊቃውንቲ የፅንዕዎ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። مريم ديالو زلعخطو تصبصب صرف سهيك تغربو اياه
ሓላፊ ማእኸል መቆፃፀሪ ሕማማት ቻይና ከም ዝበልዎ እዚ ከም ብሓድሽ ዝደግስ ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ቅድመ ምክሳቱ ዝኾነ ዓይነት ምልክት ዘይብሎም ተሰከምቲ እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ምንባሮም ይዛረቡ። ኣብ ቻይና ኣብ መላእ እቲ ሃገር 32 ሰባት በቲ ቫይረስ ተጠቕዑ እንትኾን ካብዚኦም እቶም 25 ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ቤጂንግ ረኺበዮም ዝበለቶም ሓደስቲ ተጠቃዕቲ እቲ ቫይረስ እዮም። ከም ኣገላልፃ ሰበስልጣናት መንግስቲ ቻይና እቶም እቲ ቫይረስ ዝተረኽቦም 4 ሰባት ባሕሪ ተሳጊሮም ዝተመልሱ ቻይናውያን እዮም ይብሉ። ብምዃኑ ቻይናውያን ዶካትር እቲ ቫይረስ መበገሲኡ ኣውሮፓ ይኹና ይኹን ንምፍላጥ ኣብቲ ኣብ ቤጂንግ ዝተረኸበ ዲኤንኤ ኮቪድ-19 ምርመራ የካይዱ ኣለው። ከም ኣገላልፃ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቻይና እንተኮይኑ እገዳ ምንቅስቓስ ካብ ቦታ ቦታ ምንባሩ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ንምቁፅፃር ኣኽኢልዎ እዩ ይብሉ። ኣብ ኣውሮፓ ጀርመን ኣብ መዕሸጊ ስጋ ዝሰርሑ 1500 ሰባት በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ስዒቡ ቁፅሪ ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባት እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ ተባሂሉ። ኣብ ከተማ ጀርመን ስጋ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ዝፀንሕ እገዳ ምንቅስቓስ ካብ ቦታ ቦታ ዝተነብረ እንትኾን ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ብሰራሕተኛታት ቀይሕ መስቀል ምርመራ ገዛ ንገዛ ይካይዳሎ። ካብ ኒውዚላንድ ዝመፀ ሓበሬታ ከም ዝብሎ ድማ ጠቕሊሉ ካብ ሃገሮም ጠፊኡ ዝነበረ ኮሮና ቫይረስ ሎሚ ንምብፃሕ ሞት ቤተሰበን ካብ ለንደን ዝመፃ ክልተ ኣንስቲ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽበን ተገሊጹ። ኣብ ትካል ጥዕና ዓለም ሓላፊ ሃንደበታዊ መደባት ዶክተር ማይክ ራይን ከም ዝበልዎ እዚ ጉዳይ ንኩለን ሃገራት ፈተና እዩ ኮይኑ ዘሎ። ደቡብ ኮርያ ምስ ኩለን ሃገራት ኮይና ብዝገበረቶ ፃዕሪ ለውጢ ምፅያ እያ። እንተኾነ ግን እቲ ቀንዲ ዝሓገዛ ዝመስለኒ ምህላው ፅንኩር መሰረተ ልምዓት ጥዕናን መቆፃፀሪ ማእኸል ጥዕና ማሕበረሰብን እዩ ኢሎም። ብራዚልን ህንድን ብዝለዓለ ዝርግሐ እቲ ለበዳ ዝተጠቕዓ እንትኾነ ካልኦት ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ንዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ሓዊሱ ደግሲ እቲ ለበዳ ይረኣየለን ኣብ ዘለሉ እዋን ዓለም ለኸ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ቁፅሪ ኣብዚ ሰሙን 9,000,000 በፂሑ እዩ።
ነመስግን ሳራ። ኣብ መወዳእታ ሰለስተ ክፍለ ግዛኣታት ሰሜን ምብራቅ ዩናይትድ ስቴትስ ብኮቪድ-19 ኣዝየን ካብ ዝተጠቕዓ 8 ክፍለ ግዛኣታት ንዝኣቱ በፃሕቲ ክውሸቡ ኣዚዘን። ኒውዮርክ፣ ኒውጀርሲን ኬነቲከትን ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ ትእዛዝ እቲ ቫይረስ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ይጋፍሐለን ካብ ዘለዋ ካብ ክፍለ ግዛኣታት ኣላባማ፣ ኣሪዞና፣ ኣርካንሳስ፣ ፍሎሪዳ፣ ኖርዝ ካሮላይና፣ ሳውዝ ካሮላይና፣ ቴክሳስን ኡታን ዝመፁ ገየሽቲ ንክልተ ሰሙን ክውሸቡ ኣለዎም። እቲ ናይ ውሸባ ትእዛዝ ዝተኣወጀ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክብረ ወሰን ዝሰበረ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ትማር ረቡዕ ድሕሪ መምዝጋቡ እዩ። ትማር ረቡዕ ጥራሕ ልዕሊ 36,000 ሓደሽቲ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ብዙሓት ክፍለ ግዛኣታት ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሕሙማት ብበዝሒ መዝጊበን ኣለዋ። ብመሰረት ጆንስ ሃፕኪን ዩኒቨርሲቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ዝመቱ ድማ ልዕሊ 122,000 ብምምዝጋብ ካብ ዓለም ቅድሚ ተሰሪዓ ትርከብ። ላቲን ኣሜሪካ ሓድሽ ስሕበት ናይቲ ቫይረስ ኮይኑ ይርከብ። ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 100,000 ዝተመዝገቡ ክኾን ከሉ ካብዚኦም ልዕሊ ፍርቂ ማለት እውን ልዕሊ 54,000 ሰባት ኣብ ብራዚል ጥራሕ ዝተመዝገቡ እዮም። ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣብ ዓለም በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ ሰባት ዝቕፅል ሰሙን 10,000,000 ክበፅሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ዝሕብሮ ድማ ኢሎም ንሶም ነቲ ቫይረስ ዘድሕን ክታበት ወይ ሕክምና ንምርካብ መፅናዕቲ ንካይድ ኣብ ዘለናሉ እዋን እቲ ለበዳ ብናህሪ ምቕፃሉ ነቲ ምምሕላፍ ንምቁፅፃርን ህይወት ንምድሓንን ኣብ ኢድና ዘለዉ ናይ ምክልኻል ኣገባባት ክንጥቀም ሓላፍነት ከም ዘለና ናይ መጠንቀቕታ ደወል እዩ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕቶ ምክያድ ምርጫ ባይቶ ክልል ትግራይ ስለ ዘይተቐበለ እቲ ክልል ምርጫ ካብ ምክያድ ኣይዓግቶን እዩ። እቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ውሳነ ዘምፅኦ ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎም
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ብሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ተወሰነ ውሳነ ምንም ሓድሽ ነገር ኣየምፅን ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክውስን እንተለውን መረፃ ኣብኣኑ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ይብሉ
ምንም ሓድሽ ነገር ኣየምፅን እዚ ቀዲሙ እውን ዝተገመተ ነገር እዩ እቲ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክውስን ከለውን መረፃ ኣብኣኑ ክካየድ ኣለዎ እዚ መሰል ህዝብታት እዩ ሓደ መንግስቲ ብዘይ መረፃ ስልጣን ክበንሐ ይኽእልን ድሕሪ መስከረም ስልጣን ክፀንሕ ኮይኑ ክልላዊ መንግስቲ ከይተመረፀ የ ስልጣን ክፀንሕ እዚ ከዓ ሕጋውነታይ የብሉን ተቐባልነት እውን የብሉን ስለዚ እዚ ትግራይ ብዝመረፆ መንግስቲ ጥራሕ እዩ መሓደር ዘለዎ ነዚ መረፃ እዚ ክንገብሮ ኣለና ክካየድ ኣለዎ ነዚ መረፃ እዚ ንምምሕዳር ከዓ ሰለማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክፅዋዕ ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ውሳነ ብግልፂ እውን ተቐሚጡ ኣለዎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ መረፃ ናይ ትግራይ ክመርሕ ከተሓብር ፈቃደኛ ዘይኸውን እንተኮይኑ ቀልጢፉ ነዚ ክመርሕ ዝኽእልን ነዚ መረፃ እዚ ክስርሕ ዝኽእል ሕግን ክመርሕ ዝኽእል ትካልን ቀልጢፉ ተዳልዩ ይቕረበለ ኢሉ እዩ ወሲኑ ቤት ምክሪ ክምርሕ ጅውን
ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ እንትውስን ሕገ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን መልዓል ገይሩ ይብሉ ኣይታመን ኢላሰፋ
ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ብሔራዊ ብሔረሰባት ምስታት ሰዋና ስልጣን እዮም እዚ ለዋላዊ ናይ ስልጣን በዓል ቤትነቶም ከዓ ብመረፃ ዝወከልቶም ከም ዘረጋገፅ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ ሕገ መንግስቲ ከዓ ብዝኾነ ኣካል ክጥሓስ ከም ዘይኽእል ክልላት ህዝብታት መንግስታት ናይ መንግስታዊ ዘይኮኑ ኣካላት ሕገ መንግስቲ እንትጥሓስ ከሎ ክኽበር ክገብሩ መሰልን ጉቡኡን ስልጣን ከም ዘለዎም ብልቁ ተቐሚጡ ኣሎ እዚ ጥቕላማ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ተሪኻዮ ብሔራ ብሔረሰባት ህዝብታት መሓፍተ ወሳነ መሓፍተ ምሽደራን ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ ሓሙሽተ ዓመቶ ሓደ ፌደሬሽን ኮንካ ዝመርፁ ካብ ሓደር ብምምራፅ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ንግንፃል ዝበልጥሕ መሰል ንህዝብታት እዩዎ ዘሎ መረፃ ማለት ኣመሓዳሪ ካ ምምራፅ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መሰረታዊ መሰል ናይ ህዝብታት እዩ ነቲ መሰረታዊ መሰል በተሓብር ኣካል ከዓ መንግስታዊ ኣካል እዩ ዝጠይሽ ዝቃወም ስለዚ ፌደራል ዘሎ መንግስታዊ ኣካል ልምዲ ኣለዎ ሪሶርስ ኣለዎ ነዚ ብቐሊሉ ከመሓድሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ንኣካል ፌደሬሽን ናንሕና ንሱ መፅኡ ምርሓዮ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እንተባሂሉ
ኣይተ ኣማኒኤል ሃገራዊ ምርፃ ቦርድ ንሕቲ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘይምቕባሉ ኣብ መረፃ ዘምፀ ለውጡ የብሉን ዛጊዝ ብመሰረት ውሳኒ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንመርፃ መፈፀሚ መምርሒ ምውፃእን ነዚ ዘፈፅሙ ኣካላት መነፃርን ይብሉ
በቲ ውሳነ መሰረት ምካድ እዩ መረፃ ቦርድ እንድሕር ክመርሕ ዘይክኢሉ መረፃ ዝካየደሉ ሕጊ ወይ ስርዓት ንዝርግሐን ነዚ ናይ ክልል መረፃ ዝመርሕ ትካል ምጥያሽን እዩ እዚ ከዓ ሲምፕል እዩ
ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ሱዳናዊ መራሒ ቁጡቃት ዝነበረ ዓሊ ኩሻይብ ናብ ፍትሒ ምቕራቡ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዓንኬል ጎንፂ ንኸብቅዕ ኣብ ምሕጋዝ ተራክህልዎ ከም ዝኽእል ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ተስፋ ትገብር ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለውቶ ፀብፃብ ተወልደወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎም
ዓሊ ኩሻይብ ኣብዚ ወርሒ እዚ ጉዳዩ ክረአይ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ንልዕሊ 10 ዓመታት ክድለ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ዓሊ ኩሻይብ ነቶም ኣብ ዳርፉር ሰባት ዓሚፆም ኣሳቂዮምን ቀትሎምን ዝበሃሉ ጃንጃዊት ዝበሃሉ ዕጡቃት ብምምራሕ ተኸሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዘሎ ፋጡ በንሶዳ ዓቃቢት ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት እያ ከምዚ ትብል
is a very clear and unequivocal message
kam imletay natu nabzi bet firdi mimsa zariyo neger zowasada gize yused zom negebenat heggi wul roma zefatsamu sabat nab heggi kisab zqorbu srahna atatu kam zeynabil zemeskriyo tibilnsa kushayb kab kul tashhin 3 kisab kul tashhin 4 abznabala gizeyu atom ashahat abalat milisha janjawit bimimrah zqassas እቶም ሚሊሻታት ኣንጻር ህዝቢ ዳርፉር ጃምላዊ ምጽናት ዘርኢ ብምክያድ ይኽሰሱ ከም ኣባህላ ኣባል ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ማእከል ፖሊስን ትንተናን ካሜሩን ሃድሰን ኩሻይብ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሕሱማት መራሕቲ ሚሊሻ ዝነበረ እዩ ኣብ ኣፍራስ ዝተወጥዑ ሰይጣውንቲ ተባሂሎም እዮም ዝፀውዑ ነይሮም ንሱ ምስ ወታደራዊ ቦምበኛታት ብምትሕብባር ቁሸታት ንዘዕንዉ ዕጡቓት እዩ ዘወሃህድ ነይሩ ሓደ ካብቶም ጭካነ ዝመልኦ ተግባራት ዝፈፀሙ ወከልቲ ናይቲ ኣዝዩ ሕሱም ግዜ እዩ ይብል ካሜሩን ሃድሰን ዓሊ ኩሻይብ ኣብ 2007 እዩ ክሲ ተመስሪትዎ ብ22 ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን 28 ገበናት ኩናትን እንተኾነ ንዓመታት ካብ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ኣልበሽር ሓለዋ ክረክብ ጸኒሑ እዚ ሓለዋ እዚ ግን በሽር ምስ ተዓልወ ኣብቂዑ ኣብ ለካቲት 2020 መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ምስ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ICC ከም ዝተሓባበር ኣፍሊጡ ሕጂ ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀመ ገበናት ተሓታታይነት ክህልዎ ኣብ ሱዳን ብሰፊሑ ደገፍ ከም ዝረኸበ እውን ፋጡ በንሶዳ ተኣምን ዘላቒ ምርግጋእ መታን ክህሉ ብዝብል ካሜሩን ሃድሰን ተኸሰስቲ ገበናት ኩናት ሱዳን ናብ ፍትሒ ምምፅኦም ንኣይሲሲ ኣገዳሲ መድረኽ ከም ዝኾነን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ርኡይ ፅርዋ ከም ዝህልዎን ይኣምን። ሱዳን ንምርጫ 2022 ኣብ ትቀራረበሉ ዘላ እዋን እቲ ናይ ኣይሲሲ መስርሕ ፍርዲ ንናይ ቀደም ቁስሊ ምጉዳእን ኣብ ሱዳን ዘይምርጋእ ከየስዕብን ዝሰግኡ እውን ኣለዉ። ዓቃቢት ሕጊ ኣይሲሲ ግን ረብሑ እያ እትርኢ። ግዳያት ዳርፉር ተሓታቲ ንክርእዩ ብዙሕ ተፀብዮም እዮም። ናትና ዓላማ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ካብ ተሓታታይነት ናፃ ከምዘይኮነ ንምርኣይ ዘለና ሓላፍነት ምትግባር እዩ። ነዞም ገበናት ምምርማርን ናብ ፍትሒ ምቕራብን ንመፃኢ ካልኦት ገበናት ንኸይፍፀሙ እዩ ዝሕግዝ። ብኡ ኣቢሉ ድማ ነቲ ዓንኬል ጎንፂ ከም ዘብቅዕ ክሕግዝ ይኽእል ትብል ፋጡ። ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ፋጡ በንሶዳ ኣብ መወዳእታ እቶም ግዳያት ገበነኛታት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ተሓተቲ ኮይኖም ክርእዩ ከለዉ ተወሳኺ ጎንፂ ንዘሎ ዕድል የጉድሎ እዩ ትብል።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ቅድሚ 10 መዓልትታት ኣብ መንጎ ዲፕሎማት ኣሜሪካን ቻይናን ዝተኻየደ ኣኼባ ታሕቲ ሰበስልጣን ዝተሳተፍሉ ፎቶግራፍ ዘይተላዕለሉን ኮይኑ ይሓሊፉ። ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ቻይና እያ ነቲ ኣኼባ ክካየድ ፀዊዓ ይብሉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ብሰንኪ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ውጥረት ኣብ ዝነሃረሉ እዋን እዩ። መሳርሕትና ስቲቭ ሬድሽን ዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ቻይና ተቕርቦ ንቐፌታ ምስ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጥራሕ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን። ፕረዚደንት ትራምፕ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
The Chinese government's move against Hong Kong is the latest in a series of
መንግስቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ሆንግ ኮንግ ዝወሰዶ ስጉምቲ እቲ ዳሕራዋይን ተኸታታልን ስጉምትታትን ነቲ ነዊሕ ዝዘለቐን ሕቡን ቁመናን እታ ከተማ ዘነኣእስን እዩ ኢሎም ንሶም። ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ማይ ፖምፒዮን ቻይናዊ ዲፕሎማት ያንግ ቺን ዘካየድዎ ኣኼባ ሃዋይ ዝፈትሑ ፀገም ግና የለን። ቻይና ግና ነቲ ኣኼባ ሃናፂ ክትብል ገሊፃቶ። ክልተ መዓልትታት ድሕሪ እቲ ክልታዊ ፅምዶ ፀኒሖም ኣብ ዋዕላ ኮፐንሃገን መድረኽ ዴሞክራሲ ርእቶ ዝሃቡ ማይክ ፖምፒዮ ግና ንድሌት ቻይና ክብሉ ዝገልፅዎ የጠንቅቁ። መደናገሪ ሓበሬታታት ትቕፅለሉ ኣላ። ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ንክረዓሓቁ መንታን ሓደገኛ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ትፍንዎ ኣላ። ንማዕበልቲ ሃገራት ድማ ብምንካይ ዕዳን ፅግዕተኛነትን ተሓባብለን ኣላ። ቻይና ትፍፅሙ ዘላ ነገር ላዕልላዕሊ ጥራሕ ክረአ የብሉን። ኣብ ሕድሕድ ርእሰ ከተማታት ኣብ ኩሎም ከባብታትን ኣብ ሕድሕድ ክፍላት ሃገራትን እዩ ይኽሰት ዘሎ። ካብ መንግስቲ ቻይና ዝቐርብ ዝኾነ ዓይነት ኢንቨስትመንት ብዓይኒ ጥርጣረ ክንሪኦ እዩ ዝግባእ በሉ ንሶም። ቤጂንግ ብተረኣ ፖምፒዮ ኣብ መንጎ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ፀገም ንምዝራእ ይሰርሕ ኣሎ ክትብል ትኸሶም። ዋብቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ዣኦ ሊን ከምዚ በሉ።
Pompeo once again made groundless accusations against China in his video.
Pompeo abti bi video zohlafa malikti ablal China meseret zebulu kisi aqali hullo. Amongo China an kalot hagrat nizollo tsumdo nimizrak zaallem malikti yu. China aberti ayat nesko. Amerikawian politikanyatat ni China amalkitom zehbu worito ansar kullom aynatat meseretaw haqqatat zqonuyom. ንሱ ዝሃቦም ርእቶታት ጥር ዝበል ኣበርክቶ ዘይብሉን ኣተሓሳስባ ዝሕል ኩናት ዘንፀባርቕን ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም በለ ዋህብ ቃል ቻይና። ካብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ክሳብ ደብ ምስንዲ ጨዋዳ ሰራዊት ቻይና ርኡይ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ክስተት እዚ ድማ ንዋሽንግተን ዲሲ ከቢድ ብድሆ ኮይንዋ ኣሎ ይብል ተንታኒ ፖለቲካ ማይክል ኦሃንለን ካብ ትካል መፅናዕቲ ብሮኪንግስ።
Because there are places, starting with Taiwan, but extending elsewhere, where a increasingly powerful China is going to...
ካብ ታይዋን ጀሚሩ ዝጥቀሱ ከባብታት ኣለው። ናብ ካልኦት ሃገራትውን ዝተዛመተ እዩ። ቻይና ክተርእዮ ትደልዮ ጨዋዳ የጋጥም ኣሎ። እንተኾነ ንድሕሪት ንምምላስ ዝከኣለሉ ተመራፃይ ስልቲ ክንደሊ ይግባእ። ኣብ ክንዲ ጎስጢ ንጅዶን ቅልስን ከምዚ ምጥቃም ማለተ እየ። ወይ ከዓ ካብ ጎራዴ ምጥቃም ዝሐሸ እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ብሃል ኣባህላ ኣብ ቀጥታ ውርፅም ኣብ ክንዲ ምጥሓል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ይብል ንሱ ከምኡ ኮይኑ እውን ሃገራት ክውስና ኣለዎን ባህላ እዮም ፖምፔዮ። ኣሜሪካ ካባናን ካብ ቻይናን ንሓደና ንክትመርፅ ድሌታ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣብ ኣውሮጳ ከም ዘለዉ እፈልጥ እየ። ሓቂ ኣይኮነን ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና እዩ ነዚ ወረዚ ዝፍንዎ ዘሎ። እቲ ሕርያ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦትን ዘይኮነ ኣብ መንጎ ነፃነትን ምልካውነትን በር በሉ ንሶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ ሞት እስራ ወታደራት ህንዲ ዘስዓበ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ርፅም ምስ ቻይና ክልተን ሃገራት ናብ ሰላማዊ ሃዋህ ንክምለሳ ተሰማሚዐን ኣለዋ ይብል ስቲቭ ሬዲሽ ዘዳልዎ ሪፖርት።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ።
ሃገራት ንዝርጋሕ ኮሮና ቫይረስ ገይሮንኦ ዝነበራ ምዕፃው ኣብ ዝኸፍታሉ እዋን እንታይ ክግበር ይከኣል ንዝብል መብርሂ ዝህቡና ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ገብራይ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማት እዩ ምን ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶ ዶክተር ርእሶም ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ኣነ ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ገብራይ ይበሃል። ኣብዚ ውሽጢ ሕማማት ስፔሻሊስት ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ። 15 ዓመት ገብር ኣብ ስታት ኤርያ ካብ ዝመፅእ በዚ ሞያ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ማለት ጎንደር ኮሌጅ ሜዲካል ሳይንስ ዝበሃል ነበረ። ሕጂ ጎንደር ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ዘለዎ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ዝነበረ ኣብ ትምህርቲ ወዲን ኣብ በዕላ ወርደት ኣስመራ ምስ ሰራሕኩ ካብኡ ናብዚ ዓዲ መፅ ኢንተርና መድስን ግራጅዌት ገይረ ኣብ ዲሲ ኤርያ ይሰርሕ ኣለኹ።
ጽቡቅ ዶክተር ርእሶም ምዞም ንምምካት ዘርጋሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ከባቢ ድሲ ዝነጥፍ ዘለዎ ሓይሊ ዕማም ሰብሞያ ጥዕናት ነጥፍ ከም ዘለካ እየ ዝፈልጥ እሞ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ሃገራት ገይረንኦ ዝነበራ ምዕፃው ብምልዓል ይኸፍት ኣለዋ። መጀመርያ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብ ክንርኢ ሞ ብድሕሪኡ ክንቅፅል ኢና ናብ ካልኦት ሕቶታት እዩ።
ከምዝገለፅክዮ ልክዓ ኣብዚ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ከባቢ ንነብር ሓደ ናይ ሕክምና ኣባላት ኣኻኺብና ታስክ ፎርስ መስሪትና ኢንፋክት ኢንተረስት ዝኾኑ ሰባት ዘለዉ እውን ዝወፅር ዝክህቦም ሓደ ሰንትራላይዝ ዝኾነ ማለት ማእከላዊ ዝኾነ ቁፅሪ ኣዳሊና ብቁፅሪ ትኻ 202-932-7168 ኮይኑ ኣብኡ ምስሊ ድውሉ ምስ ደልዩ ኣሕቶ ናብቲ ዝድለ ሰብ ቀሪቡ እቲ ዝድለ ሓበሬታ ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ሕብሮ ከም ትፈልጡ ቀፂለ ከምዚ ዝበልክዮም ናይ ሕተይ እዚ ቫይረስ እዚ ዓለም ብምሉእ ዝዓፅፎ ቫይረስ ሕጂ ኣብ ዝኽፈተሉ ግዜ ዝተፈላለየ ዓድታት ዝተፈላለየ ነናትን መለክዕታት እንዳወሰደ ክፈፍታ ይጅምር ኣለዋ። እቲ ነገር ከዓ ከምኡ ክኸውን ባህርያዊ እዩ። ምክንያቱ መወዳቱ ዘይተፈልጠ ነገር ክታበትን ኣብ ግዜኡ ተረኪቡ ብትክክል ዘይተረጋገፀሉ ግዜ ኤኮኖሚ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ፀገም ዝወደቀሉ ግዜ ሰባት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ፀቕጢ ዝፈጠረሎም ግዜ እዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ብትክክል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ውሳኔታት እዩ። ምዕፃው እንታይ ኣድልዩ ንዝብሎ ነገራት እንድሕር ተረዲእና ነቲ ምኽፋት እውን ብከምኡ ክርዳእና ቀሊል ይኸውን መስለኒ። ምዕፃው ዘድልየሉ ምክንያት ሓደን እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝመሓላለፍ እዩ።
ስለዚ እንታይ ጥንቃቐ እዮም ክገብሩ ዘለዎ?
እተን መምሕዳራት ኩለን በብናታተን መለክዕ እንዳገበራ ክኸፍቶ ጅምራ ኣለዋ። ብዝተካለ መጠን ናይ 6 ጫማ ብፍልሊ ዘለዎ ቦታ ክኾኑ ዝኽእሉሉ መንገዲ ማስክ ዝገብርሉ መንገዲ እንዳገበርካዩ እቲ ካልእ ዘለካተን ሆስፒታላት ምናልባት ብብዝሒ ሰብ እንተሓመመሲ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ኣለዎኒ እዚ ኩሉ ኣፅኒዖም እዮም ሕጂ ናብ ምኽፋት መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ቀንዲ ነገር እንዳይ እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣትዩ ዘሎ ፍርሒ ከመይ ጌርካ ካብቲ ሰብ ተወግዶ ሕጂ ፍርሒ ከተወግዶ ትኽእል ፍልጠት ጥራይ ፍልጠት ንሕሪ ዕፀካዮን ክገብሮ ዝግብኦ ክኾኖ ዝግብኦ ነገር ንሕሰረ ድዎ ብዝተካሃሎ መጠን ንሱ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ምክልኻል ምዝወስድ እቲ ኮሚኒቲ ነገርከዓ እቲ ሶሳይቲ ብምሉእ ምክልኻል ወሲዱ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ምኽፋት ነገራት ከፀብኦ ወይ ከዓ ካብ መዓይሾ ወይ መሊስካ ናብ ምዕፃው ክእትዎ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ጥራይ
ዶክተር ርእሶም እዚ ሕማም እዚ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ሞት ሓሊፍናያ ድዩና ክንብል ወይስ ገና የስግእ ድዩ ክንብል ከመይ ኢና ንሪኦ?
እዛ ሕቶ ክትምለስ እንድሕር ኮይና ክልተ ሰለስተ ነገራት ክግበር ክእል ኣለዎ። እቲ ሓደ ቴስቲን ዝብሎ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ብዝተኻእለ መንገዲ ቴስት ክግበር ክኢሉ ካልይ ተፋእታ ኮንታክት ትሬሲን ትበሃል ማለት እዩ ክንደይ ዝኣክል ሰብ ተለኺፉሎ በዚ ሕማም እዚ ካበይ ከይረኽቦ ኣሎ ንዝብሎ ብቐንዶ ክትምልሶ ትኽእል ስለዚ እቲ ምልክት ደይብሉ ከም መሓላሉ ስለዝኽእል ንሱ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ቴስቲ ንድሕራ ኣለካ ኮይኑ ግን ፈሊጥካ ኣለካ ማለት እዩ ካልይቲ ታዝበልጎን ብዝሓምን ካብ መን ረኪብ እየ ናብ መን ኣመሓላለፍ እየ ኣለኹ ወረዲ እዚ ዝግደር ናይቲ ሕማም ጠርዚ ወይ ከዓ ናይቲ ሕማም ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሶሳይቲ በትሕ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ትኽእል እያ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣሸጋሪትቶን እያ ምክንያቱ ሙሉእ ፍልጠት የለን ኮሚካ ክትዛርብ
ስለዚ ዶክተር ርእሶም ቅድም ኢልካ ፍልጠት እንትዕጢቕካዮ እቲ ሰብ እሱ እዩ ኣብቲ ሓደ ሓይሊ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ምክልኻል ወይ ምቅላስ ነዚ ቫይረስ እዚ እሞ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ፅቡዕቶ እሳ እታ ቀዳመይትን ተዓዝዓበየትን ክንፈልጣ ኩልና ዝግባአልና ማለት እዩ ከም ዝበልና ዚ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ መሓላለፍ ተኻሊ ትሕቶ ሽዑ እንታይ እያ ከመይ ኢሉ ከም መሓላለፍ እያ እቲ ቀንዱ ዝመሓላለፈሉ ካብ ኣፍናን ካብ ፍንጫናን ሰውነትና ዝወፅእ ፈሳሲታት ምስ ተሸኪሞ ንስ ቫይረስ ናብቲ ካልእ ሰብ ክሓልፍ ክእል ካልኣይ ካብቲ ካባና ዝወፀ ኣብ ደረቕ ቦታታት ከም በዓል ጣውላ ይኹን ቤትሮ ይኹን ማዕፆ ይኹን ቴሌፎን ኩሉ ነገራት ንጥቀመሉ ምስ ዝዓልብቲ ሓደ ሰብ ከዓ ካብኡ ከይተረድኦ ይሕዝ ንሱ ኢዱ ተንኪፉ ከዓ ከይተረዳእካ ኣፍንጫካ ኣፍካ ዓይነካ ትሕዚካ ሞ ብከምኡ ገይሩ ንሱ ይመሓላለፍ ማለት እዩ እጂ ቀዳማይ ዝበልኮ እቲ ምልክት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ቂድምካ ኮይኑ ክትንፍስ ከሎ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ፍሊ እንተልካ ኮይኑ ንሱ ብዝተንፈሶ ቁፅሪ ናብካ ክመፅ ይክእል እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ማስክ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ኣፍካን ኣፍንጫካን መሸፈኒ ብዝተፈላለየ መንገድታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ይሕግዝ ንኣብነት ንስኻ ጥራሕ ንሕር ጌርካ ንስኻ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለካ ንስኻ ውን ንሕራልዚካ ኮይኑ ኣጋጣሚ ናይ ምስዛድካ ማለት እዩ ስለዚ ክልትኡ ሰብ ንሕር ገይሩ ክልትኡ ስለዘካልኸት ዘሎ ከባቢ 99.5% ናይቲ ምትሕልላፍ ዓቕሙ ናይቲ ቫይረስ ኣዳኽምካ ኣለካ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ሽዑኡ ኢድካ ምሕሳብ ከዓ ዝኾነ ነገር ብዝሓዝካ ቁፅሪ ኣብ ገዛ በይንካ ትነብር ትኮይንካ ምናልባት ተሓንክኮን ክእል እዩ ኣብ ገዛ እውን ብዙሓት ሰባት ኩሎም ሰባት ከዓ ደገ ወፂኦም ዝምለስሉ መንገዲ ተፈጢሩ እንድሕር ኮይኑ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኩሉካ ትጥቀመሉ ነገራት ኩሉ ግዜ ከተፅርዮ 20 ሰከንድ ኢልካ ማይ ተጠልቂ ሳብና ጌርካ ን20 ሰከንድ ዝተሓፅበን ካብኡ ማይ ጌርካ ተፅርዮት ኢድካ ማለት እዩ ንሱ ዘይርከበሉ ቦታ ንድር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ምናልባት እቲ ሃንድ ሳኒታይዘር ዝብሎ 60% ኣልኮል ዝሓዘ ንሱ ጌርካ ከተፅርዮ ትኽእል እያ ኣበይና ከምዚ ንገብር ንዝብሎ ሕቶ ሽዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ ናብ ሾፒንግ ሰንተር ትከይዳ ማስክ ክህልወካ ካብ ሰብ ክትረሓቅ ዝዓበየ ነገር ጌርካ ምናልባት ኣብቲ ሾፒንግ ሰንተር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምታት ናይ ሃንድዋሽን ዝርከበሉ መንገዲ ክጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እታ ፍልጠት ትበሃል እዚ እዚአን ፕራክቲስ ምስ ንገብር እቲ ትርሑ እውን ካብ ርእስና ክወፅእ ይኽእል እዩ ኣብዒቲ ሽዑ ትኮን ዘላ ንኣብነት ቤተሰብና ንምሕታት ክብሪ በርዝደይ ዝኾነ ምትእኽኻባት ዝፍጠረሉ መንገዲ ከይድ ዘይብልካ ንሕ ኮይኑ ዘኽብ ብርሓንቲ ነገር ኢለ ማለት ብዝተፈላለየ ባህላዊ ተፅዕኖ ሎንድዩ ክትከይድ ኣለካ ክትበፅሓ ኣለካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን ኩልና ነናሓሪሕና ክንረዳእ ንክእል መቸም እ ሓደ ዘይበፅሓንት ሓደ ካደይ ከድክካ ማለት ካብቲ ባህላዊ ተፅዕኖ ክድሕኑ ክህልዎ እቶም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዕድመ ካብ 65 ላዕሊ ዘለዎ ዝበሃል ብቐሊሉ እቲ ቫይረስ ከጥቅዖም ከምዝኽእል ተረዲእና እውን ምስኦም ንገብሮ ክራብ ከዓ ብዝያዳ ናይ ምክልኻል ክእለት ክህልዎም ኣሎ ንኣብነት ኣቦይ ኣባሓጎይ ኣብ ሓደ ቦታ ቀረባይ ገሕዳ ኣሎ ኮይኑ ብዝተካእለ መሰን ከመይ ጌርካ እቲ መመልላስ ተጉድሎ ግድነት ከይተሊካ ኮይኑ ግን ዘና ኣብ ላዕሊ ዝጠቕስኮን ብዝተካእለ መጠን ኣፍካን ኣፍጫሓን ዝሽፈነሉ መንገዲ ነቲ ካብ ትንፋስ ክወፅእ ዝኽእል መከላኸል ዝኽእል ግድነት ክኸውን ይኽእል ይኸውን
ብተደጋጋሚ እውን ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ድማ ዝያዳ ኣብ ዝኽፈተሉን ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ምዝኽኻር እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ብዝብል እምበር ቫይረስ እዚ ካብ ዝረአ ጀሚሩ ሓኻይም ሰብ ሞያ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ፅቡቅ እዩ ምድጋሙ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ዶክተር ርእሶም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘ የመስግነካ
ንዩ ኒ ሓፍተይ ቢሴፍ ናብ ዘለና
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ነይሩ ኣእዳውኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ سعالن رسن انت تسمعكم ناب حكم من خيركم تمرمرو نخالوت ابطاخوم زلو كي تمحلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلخلو نخيلنا
بزن بارحة فشاو مدلوات نافت سيمنا لنا اني افورك امس كل مسارحتي دحن حدرو